Όταν αγαπητή μου είδε η Σαμαρίτης γυναίκα ότι εκείνος που συνομιλούσε μαζί της ήτο προφήτης, δεν έχασε τον γερόν, παρότι ήτο Σαμαρίτης, δηλαδή κάτι περίπου ειδωλολάτρησα, περίπου. Είχαν δεχθεί δηλαδή επιδράσεις ειδωλολατρικές στο Βόρειο Βασίλειο οι κάτοικοι έλεγα μιας μετικήσεως που είχαν υποστεί, και παρότι ήταν γυναίκα του λαού και όχι καλής φήμης γυναίκα, γιατί της είπε ο Κύριος ότι σωστά είπες ότι δεν έχεις άνδρα, γιατί πέντε άνδρες είχες μέχρι τώρα και αυτός που είναι μαζί σου δεν είναι άνδρα σου. Παρά τα αυτά, αγαπητή μου, δεν έχασε τον καιρό, ευθύς μετά από την διαπίστωσή της ότι ο Κύριος είναι προφήτης, αμέσως άνοιξε θεολογική συζήτηση. Εδώ είναι το σπουδαίο, να ειδεί κανείς έναν άνθρωπο με αληθινά ενδιαφέροντα. Άνοιξε θεολογική συζήτηση. Το θέμα της, πού πρέπει να προσκυνείται ο Θεός. Εμείς λέμε, λέγει η Σαμαρίτης, ότι ο Θεός πρέπει να προσκυνείται εδώ, εις το όρος Γαριζίν. Σεις λέτε ότι πρέπει να λατρεύεται και να προσκυνείται ο Θεός εις το όρος Σιών. Ποιο είναι το σωστό, Κύριε? Και ο Κύριος απαντά: σε βεβαιώνω ότι έρχεται ώρα, και η ώρα αυτή είναι αυτή τη στιγμή και είναι στην που οι αληθινοί προσκυνητέ δεν θα προσκυνήσουν το Θεό παρά εμπνεύματι και αληθεία, γιατί πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας Αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Και ευθύς μετά λέγει: γνωρίζω ότι αναμέναμε τον Μεσσίαν. Εκείνος όταν θα έλθει θα μας τα πει όλα. Και ο Κύριος απαντά: εγώ είμαι. Εκείνος που σου ομιλεί τώρα. Δύο πελώριες αλήθειες απεκαλύφθησαν εις αυτόν τον διάλογον με τη Σαμαρίτισσα γυναίκα, αυτή την γυναίκα που μόνο απλώς είχε ενδιαφέρον θεολογικών, και της αποκαλύπτει ο Κύριος εκείνα που δεν απεκάλυψε ούτε σε άρχοντες, ούτε σε νομικούς, ούτε σε φαρισαίους. Ποιος ο Θεός και ποιος ο Μεσσίας. Είναι πραγματικά το μοναδικό χωρίον που ο Κύριος, στην Αγία Γραφή, που ο Κύριος λέγει ο ίδιος προσωπικά: εγώ είμαι ο Μεσσίας. Παντού όταν έλεγε δια τον Μεσσίαν, ομίλη πλαγίως, ομίλη σε τρίτο πρόσωπο, εδώ σε δεύτερο πρόσωπο. Βέβαια τρίτο είναι και εδώ, αλλά είναι άμεσο. Άμεση η πληροφορία. Εκείνος που σου ομιλεί λέγει εκείνος είναι, αλλά είναι όμως άμεση η αποκάλυψη του προσώπου του Μεσσίου. Ωστόσο, αγαπητοί μου, αυτά τα δύο πελώρια θέματα στέκονται οροθέσια εις την πίστη μας. Θα ήθελα να μέναμε λίγο στο θέμα περί Θεού, γιατί πρέπει να πούμε ότι το θέμα του Θεού είναι ένα πελώριο μέγιστο θέμα, το οποίο πάντοτε απασχόλησε και απασχολεί τους ανθρώπους. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι οι άνθρωποι το πρώτο πράγμα που έχασαν από τον ορίζοντα των γνώσεών των ήταν οι αληθείς γνώσεις περί του Θεού. Όταν ημάρτησαν εις τον παράδεισον οι πρωτόπλαστοι, εκείνοι μεν είχαν αληθή γνώση του Θεού και τα παιδιά τους, αλλά τα παρακάτω παιδιά, οι παρακάτω γενναίες, έχασαν από τον ορίζοντα τον αληθή Θεό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο άνθρωπος έπεσε εις την ειδωλολατρία και είχε ανάγκη πραγματικά αποκαλύψεως του αληθινού Θεού. Είναι λοιπόν ένα πελώριο θέμα αυτό, από το οποίο τα πάντα εξαρτώνται. Και ο άνθρωπος μέσα στην αγνωσία του Θεού που είχε, προσπάθησε, επειδή επλάστη η ψυχή του να έλκεται από τον Θεόν, λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, ότι έπλασες ημάς, Κύριε, για τον εαυτόν σου, μας έκανες για σένα, και πραγματικά η ανθρωπίνη ύπαρξη έλκεται από το Θεό. Η ανθρωπίνη ύπαρξη είναι εικόνα του Θεού και έλκεται από το πρωτότυπό της. Ο άνθρωπος λοιπόν, όταν χάνει από τον ορίζοντα της γνώσεώς του τον αληθή Θεό, δημιουργεί έναν ψεύτικο Θεό, δηλαδή ένα Θεό κατεπίνιαν, τον οποίο προσπαθεί, με τον οποίο προσπαθεί να γεμίσει το κενό της ψυχής του, να γεμίσει αυτήν την έλξη και να τη δικαιολογήσει. Γι' αυτό το λόγο, χάνοντας ο άνθρωπος τον Θεό, τον αληθή Θεό, άρχισε να άγεται και να φέρεται στο να προσπαθεί να βρει κάποιο Θεό, δηλαδή να φτιάξει κάποιο Θεό ή να ερμηνεύσει μερικά πράγματα, και τον βλέπει κανείς μέσα σε αυτόν τον ωκεανό της αγνωσίας και να τον λυπάται κανείς πραγματικά τον άνθρωπο. Παρά τα αυτά όμως, να διασώζει ο άνθρωπος την ευγενή του καταγωγή, γιατί ψάχνει να βρει αυτό που του λείπει. Έτσι ετάφτισε την φύση, την δύναμη και τη σοφία της οποίας εθαύμασε, ετάφτισε την φύση με τον Θεό και δημιούργησε τον πανθεϊσμόν, ότι η ίδια η φύση είναι ο Θεός, και αφού είναι η ίδια η φύση ο Θεός, θα λατρεύσω την φύση. Έτσι ο άνθρωπος έγινε ειδωλολάτρης, διότι οι κτήσεις είναι είδωλον, είδωλον με την έννοια που το λέμε στην οπτική, στη φυσική, στην οπτική. Προβάλλοντας ένα αντικείμενο μπροστά σε έναν καθρέπτη, έχουμε το είδωλό του. Έτσι λοιπόν, με αυτήν ακριβώς την έννοια, ο άνθρωπος, βλέποντας την σοφία και την δύναμη του Θεού και την αγαθότητα, τρία πράγματα, σοφία, δύναμη και αγαθότης του Θεού μέσα στην κτήση, επειδή προβάλλονται αυτές οι τρεις ιδιότητες του Θεού μέσα στην φύση, νόμισε ότι αυτή η φύση είναι ο Θεός, ενώ δεν είναι, αλλά απλώς είναι τα είδωλα των ιδιοτήτων του Θεού μέσα στην κτήση, και ελάτρευσε την κτήση παρά τον κτήσαντα, όπως λέγει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος. Το δυστύχημα είναι ότι μέχρι σήμερα οι άνθρωποι πανθεΐζουν, και το ακόμη χειρότερο δυστύχημα, όχι κάποιοι κάτοικοι κάποιων νήσων της Οκεανίας ή της Αφρικής, αλλά του πολιτισμένου κόσμου, και μάλιστα του χριστιανικού πολιτισμένου κόσμου, που άφησαν την γνώση του αληθινού Θεού για μια δεύτερη φορά μετά από την πτώση των πρωτοπλάστων, και άρχισαν πάλι να λατρεύουν την κτήση και πανθεΐζουν. Αυτό είναι το μέγα δυστύχημα. Αλλά ακόμη κάποιοι άλλοι δέχονται τον Θεό έξω βέβαια από τη δημιουργία, δεν πανθεΐζουν, αλλά είναι δεϊστέ, δηλαδή δέχονται έναν Θεό ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το σύμπαν, ναι μεν δημιουργός του είναι, αλλά δεν ενδιαφέρεται για αυτόν. Ένα Θεό σκληρό, αδιάφορο, ψυχρό εναντί της δημιουργίας του. Και κάποιοι άλλοι δέχονται ναι μεν ένα Θεό, αλλά έναν Θεό ο οποίος θα ήθελε να αγαπά, αλλά είναι αδύναμος και ατελής. Γι' αυτό το λόγο θέλουν να βρίσκουν, δεν είναι όμως αυτή η αιτία, ό,τι ατέλεια βρίσκουν μέσα στην κτήση, να την αποδίδουν εις τον ατελή, ατελή και ασθενή Θεό. Και τέλος είναι εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται τίποτα, κανένα Θεό, δηλαδή την ανυπαρξία του Θεού, και δεν είναι παρά ο αθεϊσμός. Όλα αυτά βέβαια τα φαινόμενα δεν είναι τι άλλο παρά ένας δείκτης. Ο άνθρωπος ψάχνει να αιτιολογήσει τη δημιουργία του σύμπαντος και του εαυτού του, και βγάζει ορισμένα συμπεράσματα. Όλα όμως είναι κατεπίνιαν, όλα είναι με το δικό του το μυαλό. Με άλλα λόγια, έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος έναν φιλοσοφικόν θεόν. Θα το πω άλλη μια φορά. Ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει έναν φιλοσοφικόν θεόν. Αλλά εξέχασε ή δεν δέχθηκε ότι ο Θεός αποκαλύπτεται και είναι ανάγκη να δεχθεί έναν όχι φιλοσοφικόν θεόν μέσα του οποίου την παρουσία εντός εισαγωγικών πλανάται, αλλά έναν αποκαλυπτόμενον θεόν. Και πρέπει να δεχθεί αυτόν τον αποκαλυπτόμενον θεόν. Πολύ ωραία λέγει ο θετικών επιστημών Πασκάλ: «Δεν πιστεύω στο Θεό των φιλοσόφων, αλλά στο Θεό του Αβραάμ, στο Θεό του Ισαάκ και στο Θεό του Ιακώβ». Στο Θεό δηλαδή τον αποκαλυπτόμενο. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα της κάθε εποχής, μα ιδιαίτερα πρέπει να το υπογραμμίσουμε της εποχής μας και θα πω άλλη μια φορά της χριστιανικής εποχής μας. Σήμερα εχάσαμε τον Θεό και κινούμεθα, θα το πω πάλι μέσα στα φιλοσοφικά, στους φιλοσοφικούς μεάνδρους, για να βρούμε το Θεό. Δεν είναι εκεί, αδελφοί μου, ο Θεός. Ο Θεός αποκαλύπτεται και αποκαλύπτεται εν προσώπο Ιησού Χριστού και έρχεται βέβαια μέσα στην ιστορία του ανθρώπου να αποκαλυφθεί προοδευτικά. Η τελευταία όμως και τελεία αποκάλυψης του Θεού είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Συγκεκριμένα, όταν εμφανίζεται στον Θεόν, στον Αβραάμ ο Θεός, του λέγει ότι το όνομά του είναι Θεός. Όταν εμφανίζεται στον Μωυσέα 500 με 600 χρόνια αργότερα, του λέγει του Μωυσέως ότι στον πρόγονό σου τον Αβραάμ δεν απεκάλυψα την ιδιότητά μου ότι είμαι Κύριος, παρά μόνον Θεός. Σε σένα αποκαλύπτω την ιδιότητά μου ότι είμαι Κύριος. Και όταν του λέγει ο Μωυσής, πες μου Κύριε το όνομά σου για να το ανακοινώσω στους συμπατριώτες μου, τους Εβραίους που είναι στην Αίγυπτο, που με στέλνεις να τους βγάλω από την Αίγυπτο, και λέγει ο Θεός, το όνομά μου εγώ είμαι ο Ον, εγώ είμαι ο υπάρχον. Και έρχεται κατόπιν η τρίτη και τελευταία αποκάλυψη, χωρίς να αναμένεται ουδε μία άλλη αποκάλυψη περί Θεού. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέγει, Πάτερ, το όνομά σου το απεκάλυψα εις τους ανθρώπους. Απεκάλυψα σου το όνομα της ανθρώπης. Και ποιο είναι το όνομα που αποκαλύπτει τώρα ο Υιός? Είναι το όνομα του Θεού, γιατί το όνομα χωρίς να εκφράζει την ουσία, ειδικά στο Θεό, εκφράζει όμως μια αλήθεια του ποιος είναι ο Θεός. Και λέγει, το όνομα του Θεού είναι, κατά την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, είναι Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Είναι το τελευταίο όνομα του Θεού. Αλλά εδώ ακριβώς, αγαπητοί μου, σήμερα ο Κύριος ομοίως προοδευτικά μιλάει στην Σαμαρίτιδα γυναίκα και της λέγει ότι ο Θεός είναι Πνεύμα. Ας δούμε όμως με λίγα λόγια, πολύ λίγα λόγια, αυτές τις αποκαλύψεις που κάνει εδώ ο Θεός, ο Χριστός. Όταν λέγει ότι Πνεύμα ο Θεός, θέλει να πει ότι δεν είναι ο Θεός ύλη, αλλά δεν είναι και ενέργεια. Πάρα πολλοί άνθρωποι λέγουν ότι ο Θεός είναι μία ενέργεια μέσα στην δημιουργία. Δεν απέχουν πολλοί από το να δέχονται ό,τι επίστευαν και οι πρόγονοί μας, ότι ο Ζεύς κρατάει τους κεραυνούς, ή αν θέλετε ότι ο Ζεύς ταυτίζεται με τους κεραυνούς. Μα οι κεραυνοί είναι ενέργεια, είναι ηλεκτρική ενέργεια, και σήμερα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η ενέργεια είναι ύλη και η ύλη είναι ενέργεια. Άρα λοιπόν, αν δέχθα το Θεό, μια ενέργεια, ενέργεια φυσικών διαστάσεων, πίπτω χωρίς να το αντιληφθώ εις τον πανθεϊσμόν. Ο Θεός δεν είναι μια ενέργεια. Ο Θεός είναι πνεύμα που δείχνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον υλικό κόσμο από πλευράς ουσίας. Είναι δηλαδή κάτι άλλο και κάτι έξω από τον υλικό κόσμο. Αλλά όταν λέγει στον Μωυσέα «εγώ είμαι ο Ον», ένα περιφραστικό όνομα, γιατί ο Θεός είναι ανώνυμος, επειδή και επειδή είναι ανώνυμος είναι πολυώνυμος, και ακόμη επειδή είναι πολυώνυμος και ανώνυμος, αυτό δείχνει ότι ποτέ δεν θα ψηλαφηθεί η ουσία του Θεού, γιατί αν ερωτήσετε τι είναι πνεύμα, δεν υπάρχει καμία απάντηση. Μόνο αρνητική απάντηση υπάρχει, ότι δεν είναι ύλη. Διότι αγαπητοί μου, αν πείτε έχουμε τότε πολύ ατελή γνώση, ναι, πολύ ατελή. Έχουμε ατελή και περί της ύλης. Αν ερωτήσετε τι είναι η ύλη, κανείς δεν γνωρίζει τι είναι η ύλη. Και για να μην πω εκείνο το φαινομενικά περίεργον, ότι ούτε την ύλη ο άνθρωπος ουδέποτε έχει δει, ούτε φαίνεται πρόκειται ποτέ να ειδεί την ύλη. Μη σας φαίνεται παράξενο αυτό. Πόσο δε περισσότερον, όποιος ξέρει λίγο φυσική θα με κατανοεί, πόσο δε περισσότερον θα μπορούσαμε να ειδούμε και να γνωρίσουμε αυτό που είπαμε, που είπε ο Κύριος, πνεύμα ο Θεός. Δεν είναι δυνατόν. Ωστόσο, όταν λέγει ο Θεός «εγώ είμαι ο Ον», «εγώ είμαι ο υπάρχον», προσέξατε εδώ. Καταρχάς μεν, όταν λέγει «ημί», εκφράζει ύπαρξη. «Εγώ είμαι», «είμαι», εκφράζει ύπαρξη. Ο Θεός υπάρχει. Ο Θεός αυτός λέγει «εγώ», που σημαίνει πρόσωπον. Συνεπώς, προσωπική ύπαρξη. «Εγώ είμαι», «εγώ υπάρχω». Και δεν πέφτουμε στου πανθεϊσμού, σας είπα, τα μονοπάτια για να δεχθούμε έναν απρόσωπο Θεό. Γιατί αν δεχθώ το Θεό μέσα στη φύση και τον ταυτίσω με την φύση, ο Θεός είναι απρόσωπος. Δεν είναι δυνατόν ποτέ ούτε ο ήλιος, τον οποίο θα λατρεύσω, να έχει συνείδηση. Ο ήλιος δεν έχει εγώ, δεν έχει συνείδηση, δεν είναι πρόσωπον. Είναι απρόσωποι οι κτήσεις. Όταν λέγει ο Θεός «εγώ είμαι», «εγώ είμαι», εκφράζει την ύπαρξη προσωπικού Θεού. Και όταν λέγει «εγώ είμαι ο Ον», ο υπάρχον, βλέπετε, το «ημί» και το «ον» εκφράζει και το ένα και το άλλο. Εναστός οριστικής, εναστός μετοχής. Το άλλο εκφράζει ύπαρξη διαρκή. Δεν ήμουν κάποτε και τώρα δεν είμαι, ή είμαι τώρα και δεν θα είμαι αύριο, ή εις τους αιώνας των αιώνων. Λέγει ο Θεός κάπου στην Παλαιά Διαθήκη, δεν είμαι Θεός πρόσφατος, δεν είμαι τελευταίος, δεν είμαι κάτι που τώρα ήρθα να σας πω κάτι γιατί τώρα υπήρξα. Είμαι ο Ον, ο υπάρχον, ο αΐ υπάρχον. Και είναι έναρθρον. Λέγει «εγώ είμαι ο Ον, ο υπάρχον», που δείχνει ότι ο Θεός είναι ο ένας, ο συγκεκριμένος και ο μοναδικός. Ο αγαπητοί μου, είναι μεγάλη αυτή η αλήθεια την οποία ο Κύριος μας αποκαλύπτει στον διάλογό του αυτόν με την Σαμαρίτιδα γυναίκα. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό περί του Θεού. Αλλά πριν τελειώσουμε, θα ήθελα έστω δύο λόγια να σας έλεγα και τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Είναι γνωστό ότι πάντοτε ο άνθρωπος ήθελε να γνωρίσει τον Θεό για να έχει κάποια σχέση μαζί του. Αυτή η σχέση του Θεού με τους ανθρώπους και των ανθρώπων με το Θεό είναι μια σχέση λατρείας. Γι' αυτό και λέγει ο Κύριος ότι οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν το Θεό εν πνεύματι και αληθεία, και ότι ο Θεός τέτοιους προσκυνητάς ζητά, να τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Τι σημαίνει ότι πρέπει να τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία? Εν πνεύματι σημαίνει ότι πρέπει να τον προσκυνούν με όλες τις δυνάμεις του πνεύματός των, και πνευματικά, κατά πνευματικών τρόπων. Κατά πνευματικό τρόπο θα πει όχι κατά υλικών, αλλά κατά πνευματικών. Η λατρεία μας εδώ τώρα είναι κατά πνευματικών τρόπων. Όπως τα ξέρετε, λέγεται η λατρεία μας εδώ λογική λατρεία. Η έκφραση λογικός θα πει πνευματικός. Η λέξη λογική στους βυζαντινούς χρόνους σημαίνει πνευματική. Λογική λοιπόν λατρεία και ανέμακτος θα πει, χωρίς να έχουμε θυσία ζώων και αίματα κλπ, είναι δε πνευματική λατρεία. Πρέπει λοιπόν πνευματική να είναι η λατρεία του Θεού. Και δεύτερον, να είναι πνευματική με την έννοια ότι θα μετέχει ο όλος πνευματικός άνθρωπος. Θα μετέχει η διάνοιά του, θα μετέχει η καρδία του, θα μετέχει και η βούλησή του. Γιατί πολλές φορές, προσέξτε αυτό το σημείο, πολλές φορές αυτά τα σπάμε και τα μερίζουμε. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω πρόσφατον. Μου είπαν, δεν είμαι αυτόπτης, ότι αυτή η ταινία που επρόβαλε η τηλεόραση Κρανίου Τόπος, σε μια κριτική που έγινε για αυτήν από τον ίδιο το σταθμό, από τους ίδιους τους ανθρώπους, υπόθηκε τούτο, ότι ο χριστιανισμός είναι ένας μύθος, αλλά ένας μύθος που γεμίζει την ψυχή των ανθρώπων. Το να γεμίζει ο χριστιανισμός το συναίσθημά μου, αλλά η διάνοιά μου να μην τον δέχεται, γιατί δέχεται ότι είναι μύθος, αυτό σημαίνει μία διάσπαση των δυνάμεων της ψυχής. Θα λατρεύσω λοιπόν ένα αντικείμενο που ανήκει στο μύθο ή ένα πρόσωπο που ανήκει στο μύθο, τότε λοιπόν τι? Τότε η λατρεία μου θα είναι μόνο συναισθηματική και η θρησκεία μου θα είναι μόνο συναισθηματική? Πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα, χριστιανοί μας, επιμένουν και επιμένουν να λατρεύουν τον Θεό μόνο συναισθηματικά. Να έχουν ένα λιγάκι σκοτεινό ναό, τους αρέσουν κάπως οι τελετές, ιδίως της Μεγάλης Εβδομάδος, μόνο τότε πάνε στην εκκλησία, δεν πάνε όλο τον άλλο χρόνο, γιατί τότε έχει κάποια, θα λέγαμε, κινητικότητα τρόπον την αηλατρεία, έχει πολλές παραστάσεις κτλ, γιατί αυτά γεμίζουν όλα το συναίσθημά τους. Η λογική θα πεθάνει από την πείνα, η λογική? Η βούληση, για να κινητοποιηθεί η βούληση για να γίνει ο άνθρωπος καλύτερος και ευσεβέστερος και ηθικότερος και πνευματικότερος? Αυτά όλα είναι κατασκευές δαιμονικές. Κατασκευές δαιμονικές που έρχονται να κατακαιρματίσουν την ανθρωπίνη προσωπικότητα. Εκείνο που θα λατρεύσω, θα το λατρεύσω αφού θα το έχω κατανοήσει και διανοητικά και συναισθηματικά και βουλητικά. Και όταν θα έχω με τα τρία αυτά, τις τρεις δυνάμεις της ψυχής μου, σταθεί μπροστά στο Θεό, τότε και οι τρεις αυτές δυνάμεις μου θα αποδώσουν τη λατρεία τους προς το Θεό. Αυτή είναι η σωστή λατρεία, η εμπνεύματη λατρεία. Αλλά λέγει ο Κύριος εδώ, εμπνεύματη και αληθεία δι προσκυνήν, τους αληθινούς προσκυνητάς. Τι σημαίνει αυτό το εναληθεία? Σημαίνει ότι αυτόν που θα λατρέψω πρέπει να έχω σαφή και αληθή γνώση. Δηλαδή ο Θεός για μένα θα αποκαλύπτεται και θα τον δέχομαι όπως είναι. Όταν λέγω ότι ο Θεός είναι ένας σε τρία πρόσωπα, αυτό είναι μια αναλήθεια. Όταν θα πω ο Θεός είναι παντοδύναμος, πάνσοφος, παντοκράτορ, πανταχού παρών, αυτές είναι οι αλήθειες. Και δεν θα μπορέσω ποτέ να αποδώσει λατρεία στο Θεό εάν δεν δεχθώ κάτι από αυτά. Εάν πω ο Θεός, και το λέμε τόσο συχνά, ο Θεός δεν είναι αγαθός, Ο Θεός άλλον κοιτάζει και άλλον δεν κοιτάζει. Είναι βλασφημία, αδελφέ μου. Διότι δεν κατέχεις την αλήθεια περί του Θεού. Άρα λοιπόν, αν δεν κατέχεις την αλήθεια, η λατρεία σου σε αυτόν δεν θα είναι αποδεκτή. Εάν από την άλλη μεριά πεις, τι να σου κάνει ο Θεός, αποδίδεις ασθένεια εις τον Θεό, αδυναμία, είναι βλασφημία. Και η λατρεία σου δεν θα γίνει αποδεκτή. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει αυτό, το εν πνεύματι και αληθεία, το εν αληθεία και εν πνεύματι, προκειμένου να προσεγγίσω το Θεό. Και τότε με προσεγγίζει και εκείνος, διότι μην ξεχνούμε ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία γνώσεως και λατρείας διαμείβεται η σωτηρία. Διότι τι άλλο είναι, παρακαλώ, απλώς δια να ικανοποιεί, όπως μερικοί βλασφήμως νομίζουν, ότι ο Θεός ζητά τη λατρεία μας για να ικανοποιήσει τον αυταρχισμό του ομιγέννητο. Έτσι λέγουν πολλοί. Ο Θεός είναι αυτάρκης και δεν έχει ανάγκη από εμάς τα ζούζουλα. Όποιος ξέρει λιγάκι από τις διαστάσεις του σύμπαντος, λιγάκι, και κρίνει ποια είναι η ύπαρξή του μέσα στο σύμπαν, είναι ένα περίπου μηδέν. Και θα ζητήσει ο Θεός από μένα αυταρχικό το τρόπο να τον λατρεύσω. Εγώ να τον λατρεύσω. Ο Θεός κατεβαίνει σε μένα και μου ζητά να τον λατρεύσω για να γίνω μέτοχος της δικής του μακαριότητος, και μόνο της δικής του μακαριότητος, γιατί θέλει να με κάνει μακάριον, ευτυχισμένο, όπως ο πατέρας ζητάει από το παιδί του και του λέει, αναγνώρισε με πατέρα και η δική μου η περιουσία είναι δική σου. Δεν ζητάει λοιπόν ο πατέρας από το παιδί του αυταρχικά να αναγνωριστεί πατέρας, αλλά μόνο και μόνο για να δώσει δικαιώματα στο παιδί του, που να είναι μέσα στη μακαριότητα τη δική του, στην ευτυχία της περιουσίας του, του ονόματός του και της φήμης του και της δόξης του. Το ίδιο πράγμα κάνει και ο Θεός. Αγαπητοί μου, σε όλη μας τη ζωή αυτό να φροντίζουμε, να αποκτήσουμε αληθή γνώση του Θεού, να μην πλανιόμαστε στα φιλοσοφικά μονοπάτια και στα κακοτράχαλα αυτά, στις κακοτράχαλες αυτές οδούς για να βρούμε το Θεό. Όχι, ούτε στο μασονισμό, ούτε στη μαντεία, ούτε στον πνευματισμό, ούτε στη θεοσοφία, ούτε στις ανατολικές θρησκείες που είναι πανθεϊστικές. Όχι, μόνο στο Λόγο του Θεού, την αποκάλυψη μας αποκαλύπτει ο Ιησούς Χριστός μέσα στο Λόγο του. Και άμα τον βρούμε το Θεό, τον αληθινό Θεό, τότε θα τον λατρεύσουμε εν πνεύματι και αληθεία, και τότε θα έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να είμαστε και τώρα και πάντα μαζί του.
Σώμα Χριστού μεταλάβεται, υγιής αθανάτου, μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε.